Har du nogensinde oplevet en konflikt, du ved, enten derhjemme eller på arbejdet, der bare kører fuldstændig i ring?
Åh ja.
Hvor det ligesom føles, som om I spiller de samme roller igen og igen, og alle ender med at føle sig misforstået eller frustreret.
Absolut. Den der fornemmelse af, at man træder ind på en scene, hvor manuskriptet ligesom er skrevet på forhånd.
Ja.
Man ved præcis, hvad den anden vil sige, man ved, hvad man selv kommer til at svare, og man ved med sikkerhed, at det ender i den samme blindgyde. Igen.
Lige præcis den blindgyde. Og i dag skal vi se på et slags kort over det landskab. Vi har en stak kilder foran os, der alle sammen handler om en model, der hedder Kapmans dramatrekant.
Mm.
Det er et psykologisk værktøj, der på en utrolig simpel måde afslører de der usunde roller, vi ubevidst hopper ind i under konflikter.
Ja, og den er virkelig god.
Og vigtigst, hvordan man kan træde ud af dramaet.
Det er virkelig et øjenåbende værktøj. For når man først har set den her trekant, så begynder man at se den overalt.
Overalt, ja.
I familier, på arbejdspladser, i venskaber. Den giver ligesom et sprog for de her usynlige dynamikker.
Okay, lad os pakke det her ud. Hvor starter vi? Hvad er dramatrekant sådan helt grundlæggende?
Altså, den blev udviklet tilbage i 60'erne af en psykiater, der hed Stephen B. Kapman.
Okay.
Men for rigtigt at forstå hans idé, skal vi lige et skridt tilbage til hans læremester, Eric Byrne. Han grundlagde en hel retning inden for psykologien, der hedder transaktionsanalyse.
Okay, transaktionsanalyse, det lyder ret teknisk. Men jeg har hørt om hans idé om psykologiske spil. Det lyder lidt, ildevarslende. Hvad ligger der i det?
Det er faktisk ret præcist. Altså, Byrne observerede, at vi mennesker ofte indgår i sådan nogle tilbagevendende mønstre i vores kommunikation. De her spil.
Men det er ikke for sjov?
Nej, slet ikke. Det er ikke spil, vi spiller for at vinde. Det er ubevidste spil, vi spiller for at få bekræftet nogle grundlæggende og ofte negative overbevisninger.
Om os selv?
Om os selv, om andre, om verden. Hver spil har faste roller og fører altid til et forudsigeligt negativt resultat. En slags dårlig gevinst, hvor alle føler sig lidt dårligt tilpas, men på en, på en velkendt måde.
Så det er en slags usund komfortzone. Vi ved, det ender galt, men vi kender i det mindste vejen dertil.
Præcis. Og det var de her spil og de her roller, som Kapman ville gøre mere simple og visuelle. Han kogte dem ned til den her trekant med tre arketyper.
Offeret, redderen og krænkeren.
Lige præcis. Og vi skifter hele tiden imellem dem.
Godt. Lad os tage dem en for en. Hvad kendetegner offerrollen?
Offeret er defineret ved en følelse af magtesløshed og hjælpløshed. Det er den person, der siger, det er synd for mig, eller jeg kan intet gøre.
Mm.
De fokuserer på problemerne og føler sig ude af stand til at løse dem. Og derfor undgår de at tage ansvar og søger i stedet aktivt efter en redder.
Okay, vent lige. Her er der en detalje i kilderne, der virkelig fangede mig.
Ja.
Der står, at Eric Byrne, altså Kapmans mentor, oprindeligt foreslog, at man skulle tegne trekanten med offeret øverst.
Ja, det er fuldstændig afgørende.
Det vender jo alt på hovedet. Min første tanke var, at offeret er den svagest.
Præcis, og det er fantastisk, du bider mærke i den pointe. Byrne vil netop vise den skjulte, manipulerende magt, der ligger i offerrollen.
Hvordan det?
Ved at erklære sig selv for hjælpeløs, kan offeret i virkeligheden styre og kontrollere sine omgivelser utroligt effektivt.
Ah.
Alle andre bliver tvunget til at forholde sig til offerets problem. Det er en passiv, men meget kraftfuld måde at få opmærksomhed på.
Det er virkelig tankevækkende. Okay, så har vi redderen. De lyder jo umiddelbart mere positive.
Ja, på overfladen. Redderen er drevet af dybt behov for at hjælpe og for at føle sig nødvendig. Det er den person, der altid træder til, giver råd, ordner tingene.
Og gør ting for offeret, som offeret sagtens selv kunne have gjort.
Lige præcis. De får et kick ud af at være den, der kan fikse andre.
Men det er jo det, der er så svært, ikke? At ville hjælpe er jo en grundlæggende god impuls. Hvor går grænsen mellem sund omsorg og den her usunde redderrolle?
Grænsen går ved ansvar. En redder overtager ansvaret fra offeret og fastholder dem dermed i deres hjælpeløshed.
De sender et signal om, du kan ikke klare det her uden mig.
Netop. Og samtidig er redderrollen en smart, men usund strategi for at undgå at kigge på sine egne behov og problemer. Man har jo så travlt med at redde alle andre.
Det giver mening. Okay, og så har vi den sidste i hjørnet. Krænkeren. Den rolle er der nok ingen, der har lyst til at have.
Nej, den er defineret af vrede, kritik og bebrejdelse. Krænkeren peger fingre, skælder ud og kontrollerer. De opererer fra en position af moralsk eller intellektuel overlegenhed.
Godt. Så vi har de tre roller. Men du sagde, at nøglen til at forstå selve dramaet er, at vi ikke bliver i én rolle.
Der er plads i trækanten. Det her, det for alvor bliver giftigt.
Kan du give et eksempel på sådan et skift?
Forestil dig en redder, der i ugevis har lyttet til og hjulpet et offer, men føler sig mere og mere drænet, ikke værdsat.
Ja, det kender man godt.
Pludselig får redderen nok. De eksploderer og skifter til krænkerollen. Jeg har gjort alt for dig, og du gør ingenting selv. Du er simpelthen så utaknemmelig.
Ah, og så offrede pludselig under angreb fra sin tidligere allierede.
Hvad sker der så? Det kan gå flere veje. Offeret kan jo føle sig endnu mere som et offer, eller krænkeren, der lige har skældt ud, bliver måske mødt med et modspørgsmål.
Hvorfor er du altid så sur?
Nå, lige præcis. Hvorfor er du altid så kritisk? Og så kan krænkeren pludselig skifte til offerrollen. Jamen, det er da også synd for mig, at jeg altid skal være den, der tager ansvar.
Hold da op. Så alle jager hinanden rundt i en uendelig runddans.
Præcis. Og det er den ultimative pointe i modellen. Alle ender som offer for selve dynamikken. Spillet forhindrer ægte kontakt, sårbarhed og reelle løsninger.
Okay, så vi har de her roller, og vi skifter imellem dem. Det forklarer, hvad der sker. Men det helt store spørgsmål for mig er, hvorfor? Hvorfor er de her mønstre så klistrede?
Ja.
Kilderne peger ret entydigt på én central årsag. Ansvarsvigt.
Ja, det er selve motoren i trekanten. Hver rolle er en ubevidst, men effektiv strategi til at undgå en bestemt form for ansvar.
Og til gengæld får man en slags skjult, psykologiske gevinst.
Netop.
Lad os prøve at bryde det ned. Hvilket ansvar er det, offeret løber fra?
Offeret undgår det mest fundamentale. Det personlige ansvar for at handle i sit eget liv.
Okay.
Ansvaret for at tage beslutninger og acceptere risikoen for at fejle. Ved at sige, jeg kan ikke, slipper man for den anstrengelse.
Og gevinsten er så omsorg og opmærksomhed?
Lige præcis. Og man får bekræftet sin egen overbevisning om, at livet er hårdt og at det er synd for en.
Og redderen, der jo udadtil ser så ansvarlig ud, hvad undgår de?
Det er det snedige. Redderen undgår det, man kan kalde det sociale ansvar.
Hvad vil det sige?
Det handler om ansvaret for at sætte sunde grænser. At sige nej. At lade andre mennesker tage ansvar for deres eget liv. Og ved at have travlt med andres problemer, undgår redderen jo også ansvaret for at tage sig af sig selv.
Og gevinsten af den der følelse er at være uundværlig.
Præcis. At man er god og moralsk overlegen.
Okay. Tilbage af krænkeren. Hvad er deres flugtvej?
Krænkeren undgår det emotionelle ansvar. Ansvaret for at eje og udtrykke sine egne sårbare følelser.
Så vreden er et skjold?
Næsten altid. Vreden og kritikken er et panser, der dækker over noget andet. Frygt, skuffelse, usikkerhed, smerte. Det er langt mindre sårbart at råbe, du er en idiot, end at sige, jeg er bange for at miste kontrollen.
Og gevinsten er en følelse af magt og kontrol?
Ja.
Man slipper for at vise sin egen sårbarhed?
Det er en skarp analyse. Lad os gøre det helt konkret med de eksempler, vi har i kilderne. De er virkelig genkendelige. Skal vi starte i familien med parret Mads og Sofie?
Ja, dem med økonomien. Her ser vi rollerne i fuld flor. Mads indtager en klar offerrolle. Jeg er håbløs med penge. Jeg lærer det aldrig.
Han fralægger sig et hvert personligt ansvar. Fuldstændig. Og Sofie er den, der danser rundt i trekanten. Først er hun en klassisk redder. Hun dækker over ham over for banken, betaler i alt hemmeligheden hans regninger.
Men det holder selvfølgelig ikke. Og så kommer skiftet, hvor hun bliver til krænkeren.
Præcis. Udmattelsen og frustrationen tager over, og hun eksploderer. Hvordan kan du være så uansvarlig? Du ødelægger det for os begge to.
Og så kører karusellen igen.
Ja, for Mads kan jo føle sig uretfærdigt angrebet og selv skifte til krænker. Du kontrollerer også alting, og pludselig er Sofie offret i situationen.
Uha, den er tung. Man kan næsten mærke frustrationen gennem papiret. Det er den der følelse af, at kærligheden måske er der, men mønstret er stærkere.
Lige præcis. Det er sjældent et spørgsmål om onde intentioner, men om dybt indgroede, ubevidste vaner.
Lad os tage et eksempel fra arbejdspladsen. Medarbejderen Anna, der klager til sin leder, Lars, over IT-systemerne.
Ja, det her er et perfekt eksempel på, hvordan en velmenende redder kan gøre mere skade end gavn. Anna positionerer sig som offeret. Jeg kan ikke nå mine deadlines, for IT spænder ben for mig.
Og Lars, der gerne vil være en god og handlekraftig leder, springer direkte i redderfallen.
Lige præcis. Han siger, åh nej, det er for dårligt. Det skal jeg nok tage mig af. Han ringer til IT, prøver at ændre hendes opgaver, overtager fuldstændig ejerskabet.
Og det, der er så fascinerende, er, at hans adfærd, selvom den er velment, er gift for Annas udvikling.
Fuldstændig. Han bekræfter og fastholder hende i offerrollen. Han fratager hende muligheden for selv at udvikle handlekraft.
Han skaber en usund afhængighed.
I stedet for at bygge en selvstændig og kompetent medarbejder op.
Handler det her i virkeligheden om Lars' egen usikkerhed? At han har brug for at føle sig som den, der kan fikse ting?
Det er en rigtig god pointe. Rederrollen på arbejdspladsen er ofte drevet af lederens egen angst for at virke inkompetent eller miste kontrollen. Det føles tryggere selv at fikse problemet.
Okay, sidste case. Venskabet mellem Trine og Camilla. Camilla er den her veninde, der altid er klar med uopfordret hjælp.
Ja, den klassiske redderveninde. Camilla får sin gevinst, hun føler sig vigtig og kompetent, og Trine, som offeret, tager imod hjælpen.
Men under overfladen føler hun sig måske talt ned til, umyndiggjort.
Præcis. Og så kan skiftet ske helt pludselig. En dag giver Camilla et råd, som Trine ikke kan bruge, og Trine skifter til krænker.
Du fatter jo ingenting. Du lytter slet ikke til, hvad mit problem egentlig er.
Og bum, med et slag er den hjælpsomme redder Camilla blevet såret og forurettet. Nu er hun offeret i dramaet.
Det viser den fundamentale uægthed i alle rollerne.
Præcis. Offeret er stærkere, end det lærer som om. Redderen er mere selvisk, og krænkeren er langt mere sårbar.
Okay, det er en lidt dyster diagnose af vores konflikter. Men kilderne stopper heldigvis ikke der, vel? De peger også på en vej ud.
Heldigvis. Og nøglen er en kombination af selvbevidsthed og selvansvarlighed.
Og det starter med at opdage, hvad man er i gang med.
Ja, at man tør stoppe op midt i en anspændt situation og stille sig selv det helt enkle spørgsmål. Hov, hvilken rolle er jeg ved at træde ind i lige nu? Alene den bevidsthed kan bryde automatikken.
Og så handler det om at turde være sårbar, siger kilderne. Hvad betyder det konkret?
For offeret betyder det at turde handle og risikere at fejle. Og sige, jeg ved ikke om det lykkes, men jeg prøver.
Og for redderen?
For redderen betyder det at turde sige nej. At sætte grænser og udholde den anden skuffelse. At acceptere, at man er værdifuld i sig selv, ikke kun i kraft af sin hjælp.
Og for krænkeren, så måske er det sværeste.
Ja, der handler det om at turde vise den sårbarhed, der ligger bag vreden. At sige, jeg er bange, i stedet for, du er dum.
Det er ikke små ting, der kræves. Men der præsenteres heldigvis også et mere konkret alternativ. En ny, konstruktiv trekant.
Ja, den kaldes ofte the empowerment dynamic, eller på dansk, empowerment-modellen. Den transformerer de tre dysfunktionelle roller til stærke, ansvarlige modstykker.
Okay, lad os tage dem. Hvad bliver offeret til i den nye model?
Offeret bliver til en skaber.
En skaber?
Ja, det er et kæmpe skift i mindset. Fra at se begrænsninger til at se muligheder. En skaber fokuserer på det, de ønsker at opnå, ikke på problemet.
Så i stedet for, jeg kan ikke, så spørger skaberen.
Hvad er mine muligheder her? Hvad kan jeg gøre?
Fedt. Og redderen, der elskede at fikse andres problemer.
Redderen bliver til en coach.
Ah.
En coach forstår, at sand hjælp ikke er at overtage, men at styrke. En coach stiller nysgerrige spørgsmål, der hjælper skaberen med at finde sine egne løsninger.
De støtter processen uden at stjæle den.
Lige præcis.
Og til sidst krænkeren. Hvordan kan den negative energi transformeres til noget positivt?
Krænkeren bliver til en udfordrer.
En udfordrer?
Ja. En udfordrer holder fast i sandhed og integritet, men gør det fra et sted, der ønsker vækst, ikke nedgørelse. I stedet for at bebrejde, konfrontere en udfordrer konstruktivt.
Okay, lad os vende tilbage til vores leder Lars og medarbejderen Anna. Hvis Lars havde kendt til den her model, hvordan kunne han så have handlet anderledes?
Han kunne bevidst have valgt at træde ud af redderrollen og ind i coachrollen.
Så i stedet for at sige, det fikser jeg for dig, da Anna klagede,
kunne han have anerkendt hendes frustration, men derefter givet ansvaret tilbage til hende med et coach-spørgsmål.
Noget i stil med, okay Anna, jeg kan tydeligt høre, hvor frustreret du er. Det forstår jeg godt. Når det er sagt, så er det de rammer, vi har lige nu. Hvad ser du selv af mulige første skridt, du kan tage?
Præcis. Det er et genialt skift. Han flytter ejerskabet tilbage til Anna, men på en støttende måde. Han siger implicit, jeg har tillid til, at du kan løse det her.
I stedet for, lad mig redde dig.
Netop. Spørgsmålet inviterer jo Anna til at skifte fra offer til skaber.
Og resultatet er en medarbejder, der oplever handlekraft, og en leder, der rent faktisk udvikler sine folk. Man flytter simpelthen fokus fra drama til resultater.
Præcis. Man går fra et spil, hvor alle taber, til en samtale, hvor alle kan vokse.
Så når vi koger det hele ned, er dramatrekanten altså et landkort over usunde relationer, bygget på et fundament af ansvarssvigt.
Mm.
Rollerne som offer, redder og krænker er ikke, hvem vi er. Det er masker, vi tager på for at beskytte os selv.
Og vejen ud er ikke at blive bedre til at spille spillet, men at stoppe med at spille det overhovedet.
At vælge sårbarhed frem for panser.
Ja, og ansvarlighed frem for skyld. Og bevidst at træde ind i de konstruktive roller, som skaber, coach eller udfordrer.
Det er en virkelig stærk indsigt. Og det efterlader mig med en sidste, konkret tanke til dig, der lytter med.
Mm-hmm.
Næste gang du mærker, at en samtale er på vej ind i et negativt spor, der føles lidt for velkendt, så prøv at stoppe op. Et enkelt sekund. Spørg dig selv, hvilken rolle er jeg ved at træde ind i lige nu?
Og måske endnu vigtigere. Hvilket ansvar for mine handlinger, mine følelser eller mine behov forsøger jeg måske lige nu at undgå?